Ambamao anula Mohamed Touré kabo Washington DC studio disla noye tana biye sibiri noye février kalo otle duruna samba fla oni mugani fla ambafo ojemukan koni akene sigira biatako kemesaba bi woro oni konantonaye ambesoro bomako na laminuna fianturukala keme oni fla sanfe no 102 FM aywa bugunika ambesoro radio Kumaseka, no ye fien trukala, big konantoni fla. Moptika o ambesoro radio oronaka, fien trukala, big konantoni saba anitomi fla, no ye 93.2 FM ye. Tumutuka o ambesoro big konanton, oni saba kan, 90.3 FM. Gaoka o ambesoro, aywa atomi, fien trukala keme, oni woro anitomi kele, 106.1 FM. Ambesoro fana bololoka, no ye www.viewabamara.com. Walma ambesoro fiyan sarafe nou anga Facebook page viwa bambaray. Awka bi jamukan obina lase nere Mohamed Touré fe. Ayo ambalma anula anga fulibe bema malikono ani maliko kan. Mounou fanabeka mafle krenkrena fiyan sarafe nou ye Facebook ye. Anga fulibawi. Ayo anga bi jamukan abina amina kumatukuni inafo farafina guntle bi anfan nafasorosra. Jamana waka jekulu nou ye sede yo. Oye nyangili mi bi mali jamana kan. Aywa beba donko a degun a boyena farina kosebe nga akololo de be juma sisa jamana deunka akololo de juma jamana ereka uka nafasoro sra warbon maraw ani warbon so ere hakilala ukama bi aywa di fenfen ba fe ku dado anga barula abseka soro ne ka juruka noy dore 001 202 619 0270 to dunka na oyez fufla kele fla Fure, fla, woro tani konanton, fukele, ulongula, fukele fla, ani bi ulongula. Walma abseka batakicha mafana finye sarafe, noe Facebook, viwa wabambaraka. Anga bi duna, aywa, otinake, mawadore, modibo mao makalu, ale nafasora sara, aywa, hakili jagabola eka bobo bako, amba fuko ekonomist. Aywa, yananga se kana kumadi anga duna, ma ani anga lamelibaga ma mina foli dumando lame folo. Aywa, mbalma wa anga fulibawe halisa ambe amba fo jomukande keneka. Aywa, bi nyafo chukumina watindola amina kuma sede ya uka nyangilibere. Mila gusira mali jamana kuna. Aywa, kololode vina ke jume sisa no inafo nafasoro sirao. O siratike ufe, aywa, jamana ya reka nafolo munu maralembe sede ya ujiakulu mauka jamana ukononana. Ani jamana ya reka aywa soro nube aywa minamunu labo kata aywa kenema uhukumu kononana ani fana waribon reka bara kechogo ukononana okololobe vizna sega kejumene jamana deunka ani jamana fanga ya reka aywa yananga dunake muribu makaluka na ambe kumani professor yaya traore alewe nikajuruka yaya inula
amba
ya konare ba keto aywa balmake nyafo chukumna amina kumana sedeauka yoro anga jemukan temenona ngamina kuma sedeauka nyangiluka anga jemukan temenona yera idadwa abarula ngambe yoro mna sisa chama mi renginga aywa nyangilini barsabu mali jamana de malika bu million muga niko aiwa amba fe kandado nyangilere jumene akekun aiwa min la gushara malikum akera mune kama akololob sega ke mune jamana don kan fana amina kuma odeka da telia da kurunya kelena yananga kuma di anga la mebagoma rfsa malibe rom na sisa ni akalo keleni nyangili la gushara jamana kuma nga eakila a kololobi na sega kejume a gelabi na sega kejume jamana tabulo wereka mbarake fanfelala nafasorosra aywa wariboyro uni jamana ni kerefe jamana uni jamana ere kono nana fo jamana di umfana kadon a gelabi jumeni nga era hakilina ebi sega mufoyro ni fanfelala
bon ame la mba jokulu gila jamanko kolo ka era mwadiko
jaranye kusewe professor
agela kuni ape ake dore jamana ka sorodo gali ani jamana dun ka sorodo gali ni jamana ka sorodo gara ka jamana dun ka sorodo ga o tara ndore jamana ko ni grande teo donc akololo ko ni ke ni akololo be ke grande re jamana ko ka do ka pante ha pana ka ka do ka son pana rika tani ko ni ya pana Obe narasi jango tani perere be malini jamana munche malduni jamara munche narasi be do tani perere la trape apolono kontra apolono tra poka kapan tibisila nonga kada tigo tigo abege gelare malima ni nenga tu pena ali pana mtaka mi kata ofere tani pere ba ni mu chesi ka mali tra ni ta ka pere uluma ni sanna yona ni ta kon tra na ko la mali ma donc ta ko la tem mali ma ke ni ko
aiwa chama ira ka fo ko nyangili ni atega fo fale ukakula aiwa sigida ko nonana nga chama te ka famnya fana nyangili re famba agelea famba romie aiwa sigida kono na dronte barsabu kenyere barada nunu aiwa uluka we minister ni sere mina munu ke ku labo kata koka jamana munu nyonche la ajekulu were ni nyonche la oro fanfela la fc ga munu fo aiwa la me mbaga we
moga munda ka fogo inabini intera gelala suluma eta solo un konde jona wara kono ni mali ta kelere azau ge imana mali kon fe sa ti sa a keda gelara alna pro uta mega gelala pro lenga nyagini na nata pura kala shukuru tega ta tulu tega ta orala no mami mate no mami ema donko ali mugo tamambe mume sani kere ke ani bogotu la jote ou bien mali lome mali bonkoni kotonu te walma bonkoni abidjan te ambalma chamu boga na ambalma mtu boke olu ko na ta tikene re ga anya ba pa mona pes bienu to kono sa ah si tsaka tega mu mo kuike donc sora ta pante olu ko ni ga sora ko ni dangar la ola ko tebe donc mo ko mo ga poko olu tega aye gela ye polo ko no ma na ngon ne jona tele bona no te ni gela fe e re kan goni i ba to mo do wi kre te da boka
ewa baloma ke bito ne ga juruka amina nga duna ke bismillah no ye monsieur mamadou modibo Mao Makalou, il y a Keto. Monsieur Makalou, il est là.
Aïwa,
Ibisimila, Agne Baro Damne, Gassista, Ibe Kenekaya. Aïwa, Niafo, Aouyana Chouomna, Mourou Mao Makalou, allez, Nafasorastra, Hakli Jarabola, Economicido, Abeba Mako, Abina Seka, en La Famia, Nyangilire, Koroi Jume. Inafo nafasorosora fanfelala ana kololo bisega ke chugo jume jamana deonka sigida ukono nana ani jamana ukono nana aywa mbaluma ke ibisimila
amba
aywa ni akalo kele ni nyangilinu lagushura jamana kuna aywa don temene una anya mafale mfale uke ni sigida machamae do uka gelea unyefo ga halisa abikomi do uteka famia a kololo bi se ka ke bunya na degun bi se ka ke na mena jamana kuna ni jamana den re kuna kom area expert don ngela do rola ibi se ka do fo na akula ibi simila
amma ni ke ndal ma ke ne an la je bako an la me bako be fu dole ni mando ya mbaw yere fu ay wole blama na ni era boto e renyora dollar kana ni renyoy na koma an tumbe na ka
jara ko sa
ni kuma ma no ne soro ni ni ke la de ni politique la ante mouvement ante association ante parti politique la ante fa ra konte opposition ko ne ni don ne nga min don nga bara sera fe no o de wala wala doni bon tiene ma ko tiene bene bolo de mais ne min do la meno o de wala wala ko
koso
la mbe ka mi fo gere a ba de ka shuru anga jamana ka ne re ne ka de 1988 ne pe bara ke tonkin nu na do fama ko organisme d'intégration économique partenaire et parafolomique USAID de Tiani ni cabinet d'offre Alexandre Virginie à Toro Eliot Berg associé Kuka et organisation sous-régionale africaine Afrique Djekulu nous même parmi nous jamana flag bien aimé Djekulu car Kuku Lube Djekulu Soutine à la gemme nous kanyi nous mani ani n'a pas fait la seule chambre Amboro ka antara soroko CEDEAO communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest Djekulu mindo ni Afrique que bien enfant de la Tanduru Djelemala Bangera Lagos Mekalo Kle Mwani Chegi Samba Teleni Kene Konotoni Biulum Landuru avec Abara et Eka na Fasavati wala ka jamana ku fanga fara ngonga nuka na flo fara ngonga
kosole
ami jamana dunga sika tama uni nyonche pour que rafika jamana wala tania ka jamana yirwa na ko ma ko libre circulation des personnes des biens des personnes des capitaux et des facteurs de production bon donc Oje kuluile nana anga jamana nyangi, ani oje kulu flana, nabe kuma ko UEMOA, Union Économique et Monétaire West Africaine. Oje Afrique, oje kulu, kule bianfan, oje kulu, jamana chenye, nunu nga wari CFI, France CFA. Donc, au loup là des tons syndiqués, janvier Kalo Kle, connaissons ça, Barfla, Anim Ranfla, Mali Nyangi, Kobarta, et Sebeninka Angadi, ni mai rako barota e dabora baron mu mete katana ni kalatani kala filila o lu seben kiara donc ko fota tanga ko la donc o de la wi ni ngani ni ngi bo ngani ni mu de sulu ya duru de katim duru e folo e ni pangata ra tedeo e sharia ya ko de ko ni mo mo e pangata et inconstitutionnel à la constitution il y a le femme au troisième mandat ou à la marfa taille ni ma teme charia sumba fe ta sangata ou il est nyangi donc à l'autre de ma co-sanction politique donc ibe nyongiri c'est à dire ika participation me nyongiri chonkumu konona la donc avec opportunité piégée instance de décision na okona la okoni o tebenti alle do o be traité révisé de la CEDEA okono bon et avec pour une sanction ciblée bon au de quoi fait ça oui jamana pas de nyangi pour le faire tama quoi ni au bolotam non mais banque okono ou bolot dau luka donc avec pour une j'ai des avoirs financiers à une interdiction de voyage donc au challenge de chérie on a pas tu vois donc une sanction politique ok là. Mais au Kera et décision Tarakabis et septembre Kalouk les Tanouro, mais à Sébentiera et novembre Kalouk de Konnal. Mais au coffre de ça, il y a Foko, Sébain, Gapin, Nimba Irako, Elton, Labeni, Taboulou, élection Taboulou de Labena, Nalfamako, Krogron, Gram, détaillé, ou en même élection, Kokangana, Yanni décembre Kalouk les Bissaban Kélé, Chamba, Flamin, Wan Kélé. Bon, transition n'y a pas de français, il n'y a pas de français, ni a pas de français, il n'y a pas de nationale pour la refondation.
Alhamdulillah basi fuete.
Aiwa ibisimila ibekeneka ibora ka korofo kame ambeka kuma aiwa farafina guntle bienfa na fasoro sura jamana ukaje kulu no sedeo ani jakulu wore no imwa uluka nyangili jamana ka aiwa ngaduna ke mudubo mawo makalu ale ba mulo nege kan aiwa ale aiwa soro nyinin kala ikapop mako aiwa nyinangali juma mi buluka la sama walma hakilina juma mbe akula ibisimila.
Alhamdulillah, mais bala jalan fo.
Bismillah.
Voilà, ta mort beaucoup. Vraiment, avec la main fo. En vrai, vrai dit, vraiment, avec la jalan dans ma foi. Sanction, on est vraiment jalan avec Malidon, quand on est watching la coupe bibina. Ele é o chama benino então passei na fora sanção ama e sanção mena tabulo flafe diplomatique firafe então a sociedade civil era então lui era ca soro sirafe então ama e ele a castelinga muno na e on touché jona jona. Donc, vous voyez, en société, si vous voulez, nous avons des clés pour que nous donnions un. Donc, on est là à très rapidement. Donc, il y a les sanctions avec moi, il y a là. ka une semaine dron anya don gelay anya santi quoi
ewa
vraiment
ewa konate ni jara ko sobe initié aywa ambalmaké Mamadou Ben Diabaté ka bo Philadelphie ale bene ga juru kan ben inoula
maniula
ika kené somo obedi
sara sula ire don
aywa ambalatanu bismillah aywa ni ngale djuma mi wolo iwe hakel na djuma mi wolo kala
bo hakel na mbene bolo ma ben mi fo folo ki kala mi kala obela ki no fo
jana ko sobe
I'm not going to be able to do it. Maintenant, l'enclair est un nombre de mots d'assyncro, qui a consultation nationale qui est là, où l'on a un peu de mots. Nous n'avons pas de nombre de mots d'assyncro. Ça n'a pas de mots d'assyncro. Donc, il y a tant d'amas, il y a un peu de mots d'Amazon. Maintenant, les conséquences de Borala, on dit non. Il faut qu'on ait un mérite ça. On a un peu de mots d'assyncro. Parce que famille, on signalera maintenant que famille est cadeau. Maintenant, les trans sanctions par quoi? J'ai dit que le nouveau cas, ce n'est pas ce qu'il y a. Aux sanctions de cas par quoi? Pourquoi Amécour il est tué? Pourquoi Amman souffre ma paix, dit Amdi souffre ma paix et l'incosoun nona? Mais Mohamed, en gabon, il connaît ça. Si d'où ma beaucoup malidine, qu'au si d'où. Jamana kono dindo di binake ugo malidindo di bikai malidon do mbomi swazu di bikai anya ga constitution ko ni ni ku de take anti ya fima
aywa ben aywa o yoro ni o do ne no nganga sigi aywa ina fo nyangili ni akololo be sira mi ga
ni sanction ye
o dona mena o che
me da sanction ni bero mina sisa ataka di jamana na do sungolo be sinyali kana sungolo be kasi. Mais pourquoi a-t-il négocié Jonadi en Gabon Kono? Pourquoi a-t-il négocié Jonadi avec le professeur Nininga? Nous avons négocié Jonadi en Gabon Kono. Conséquence, nous avons dit pourquoi nous avons mal donné avec ce que nous avons dit à Magasé de Grimma.
Nous avons dit que nous avons dit aywa
la solution du même bola
ça aywa nga dunanga be awre kama abna haklina da ma rofan felala aywa ben ini baraji ni jaran ko sobe aywa amese kana kuma di mudubo mawo makaluma aywa ibora ka krofo ka me sisa
mise jabate ni mise konate ka kuma ne
awo
ko wa demando
ni
nyemi fongo ko ni sanction politique et sanction politique nyangrina et sanction diplomatique wala ki de una sama ani sanction économique financière et commerciale ka straw datou mais non seulement ka straw datou mais alanga société d'entreprise d'état ou ka soro nous me banque pono de au jamana pono ani banque centrale la yubulu data ane jamana kan na fulu me banque centrale kono compte trésor ka compte minde mabatu jamana be akamu saka u sara ane abe war bla ka compte ambassade mun fo ma tuam ni bulu da war kan ko abe ko di makoy jer ki compte di compte principal du trésor à la banque centrale donc musaka mun chama o be u be de balle me nani cité sharia kono et nenyana ni moni ni nyangiri ni mumbe sa ambayini le kabwa kono ana na chuga mna o abe chuga sidi na parce que maliende o nene tfo mere nya asere ni doko kunya ni conférence de presse donc trata tane ni ni journaliste ngole sa funya na kololo mbala rota frape ana de fika maliende o et
o de yamariyalen don mais k'a fɔ k'aw bɛ jamanadenw ɲangi o tɛ intégration économique ye o tɛ sɔrɔ lajiriwa o bɛna ni kɔlɔlɔ caman de ye jamana ma n'i ye mali yɛrɛ ta san 2020 na an ka sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko récession an donn'o kɔnɔ barisa bana min bɛ diɲɛ fereke naani na n'a bɛ fɔ a ma ko covid o tunna an kan mais o tunnen an kan n ko frontiɛrew de datugula il faut que les Maliens qu'a famu ani nous n'y a ni angi qu'a famu quand on a sorti que mes frères là bi woro de bo sani période là n'avait pas ma exportation à même nam nous faire quoi faire ani importation à même nam nous sans quoi faire que mes frères là bi woro de bo de là bon ni au jamana ni frontière de tout ngoni chama de bo soro là
kosere
bon ni sambra planning et mwana je kori fana ma se meganye donc o fana tinna na ni kololo chama e ayere ba donc kori fana na ka ba de bala nga jamana ko ba
sa e
anga million dan ye million duru ni kona lu balo be bokori la lu be soro fe kori la
o chama
bon donc sa ba plan ni mwani kelena no ko yakera donc ay moins deux et en divina ni et fly et ça que ngabe sara la anga soro divina ni fly na ba ma moins deux recession sa ba plan ni mwa mais ba plan ni ngani kene na anoya kera toro yele na 4.6% nani ani toni pe de toni woro kene kala tara la mais ni na ant me ni jate mine na na uti ye soro ka yele ni duru ani toni pla qui est un des tous les plus magnifiques dans le monde mais ni ngani ni continuera comme monsieur Jabate a fait tout à l'heure ngani ni continuera ambo jere parce que jongodo de dabilibe ka te anga jamana la ni a jete na lo nga pays de namunu mbedla anga soro na le pas ma pays de produit intérieur brut
c'est
à dire namunu mbedla anga mana valeur yere richesse nationale abe 10 milliards 10 ça va 1 milliard tani plan on a déjà jongodo onia a foro nyana ko milliard tani ko me bola jongodo yero be chama bo malion nga soro la
bon
malion ni ni a jete mena bibi na ni ni ko tamba plan ni wana e malien mimbe ici ça malien clanche ka soro te tene e kene ka te kene boya bibi na ko ko malien mi te dunga fa sabati ni te deux repas par jour o ka tan million kele malien ni te dumuni so ka fa ce saba kele no o be million na ni ngona bo
wa
ni na be ko ma déplacer inter ni mon borou kiro donc ni nana ni gele ay parce que tantelo fana be ngo o tarantia et dumuni ça so be ka gele ay ni ko no ka bi samba plan ni mo e fa o noi ni tombaye ni be baloko ta trafe po ko ka bi 2011 balo tongo madeli ka gele aka 2000 samba plani mwa
samba
mais si ça baisse ya o no ya na war so bae o fana ya foko de sam kalo ni tena na ba plani mwa ni kele ko e jamana chegi ni ni se fa bugulo ko balo tongo yele la kene kene sara ni woro de ama o ni madeli ka ke ba ta on se fa be jamana mun ngono balo kene kene sara la ate tena sara fa malla ere ate tena fla ere ka mais ko kera woro de bon o woro ina kene kene sara woro ina ida tro nani ani nani ani toni fla ni ona o tara balo de ronda
wow
et clanche toni clanche kelen clanche o tara e logement na ami et fait 0.2% au tara transport là.
Ouais.
Donc ça veut dire que et puis jamana mununa soro te kayina pour africa jamana una même rosté mais mais sarala la ibitro bi sabani sabat soro ou beta dumuni ten là. Bon moko jamana mununu bo o kono o ya sanction to mate folo sanction na janvier de au côté décembre côté. Donc o bena tele a wore de fara o gele ya nka won tuni.
Aywa. Aywa mori wo yaninga kuma di memuna garjugoma ba fe ki nyinga mina aywa anga fien sera fe no ye facebook e mamunu ye nyinga libla kuma kan blaka na atre kemeniko u bebe ka ira ko mali be se ki ire boni nkona ko uluma gele ya foye u ka di na tiga kono moko ka hakil na utekele nga achama mbe sigida ba kono nana aywa ulu keleme ka turu da fa re kon ko aywa chente nga yanika ojabi ambe kuma di ambalma muso ambe bulegata kai memuna garjugo alebe ne gajuruka memuna
oui
aywa ambalma muso inula aywa bashitula ayere sigida jekulu mawe ye blomba kai blomba aywa onyemogodoe nga ambe ka kuma bi aywa farafina gun tile biyanfan jamanaw ka ɲangili o kɔlɔlɔ jamana kan ani jamanadenw yɛrɛ de kan bi bina an balimakɛ Modibo Mao Makalu bɛ kɛnɛ kan yan a bɛ ka kunnafoni d'an ma ale ye ayiwa sɔrɔ ɲininikɛla ye ayiwa anw bɛ ka ye aw ka surun Senegal la ayiwa ni ɲangili ni caman bɛ k'a fɔ sigidaw kɔnɔna na k'a tɛ ka foyi k'olu la olu bɛ balo ka ɲɛ nka aw bɛna se k'o lafaamu e yɛrɛ hakilina ye jumɛn de ye fɔlɔ a ko la bisimila.
Sani ka kuma n bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo.
O diyara n ye kosɛbɛ.
N bɛ tila ka i yɛrɛ fo i Ture.
Ba i ni ce Garijo.
Ne bɛ se ka min fɔ o ko la. Bien que sanction bɛ Mali kan. Tiɲɛ do degun bɛ an kan ni mɔgɔ min ko degun ta an kan o tigi filila. Sabula n'i y'a jateminɛ fɛn caman bɛ yen bi a sɔngɔ yɛlɛnna ka da kan hali n'a bɛ na bɛɛ n'i ka nafasɔrɔ sira ɲini cogo de don commerçant dɔw bɛ yen ka sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen a bɛ ka sɔrɔ sɔrɔ cogo min na kɔrɔlen olu b'a la ka dɔ fara kan. Moi je ne suis pas économiste mais ne ka analyse la diɲɛlatigɛ la degun bɛ fɛn o fɛn na avantage b'a la. CEDEAO ye ɲangi min ka an kan n'i y'a jateminɛ maliden kɛmɛ kɛmɛ sarala bi segin ni duuru fo ka taa se bi kɔnɔntɔ ma o bɛɛ lajɛlen tun ka laɲini ye nin de mun de mɛ sani i ka jɔrɔ sɛgɛ na bi dugu mali kan mun de ye degun se anw ma kɔngɔ ka degun maliyɛn ye o de kɔrɔdɔn bi ni mɔgɔ faga ka degun ye m'a dɔn ni kuma in b'a la ka faamu.
Ayiwa n bɛ k'i lamɛn
an bɛna sɔn. Ni ko degun tɛ an kan o tigi filila kosɛbɛ.
Ayiwa.
Paseke fɛn caman bɛ a gɛlɛyara. Mɛ an bɛ ni mɔgɔ bɛ ka fɔ degun t'an kan degun t'an kan paseke u bɛ ka kɔngɔ ka degun. Ekonomi finansiɛriman o degun. An bɛɛ b'a la ka o de supporte ka bisigi ka bila an dusukun na ko don dɔ la ko degun in bɛ ban paseke na an ka Mali ka teritɔri ka yɛlɛma hɔrɔnya dira ma. An b'a bila an kunkolo la ka jigi ka fɔ ko nin degun in de b'an bolo la. Ne kɔni ka laɲini na minnu bɛ ka fɔ ko degun t'an kan u ka hakilina ye nin de ye u ka vidi ye nin de ye.
Ayiwa nin diyara n ye barisabu an y'a faamuya nka a muɲuni a bɛna se dan jumɛn na barisabu nin y'a kalo kelen nka an bɛ yɔrɔ min na caman.
An bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ an profite nin yɔrɔ la k'a fɔ an ka gouvernement de ye k'a fɔ an ka Mali économistes ye k'a fɔ an ka commerçants ye k'a fɔ u ɲɛna économistes yɛrɛ ye kalan mun kɛ olu bɛ se ka solution de sɔrɔ ka apporter maliyɛnw contribuables minnu bɛ Mali kɔnɔna la olu yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na n'i tun y'a jateminɛ fɔlɔ 1960 à 1968 Mali kɛlen ka indépendance ta an tun ka fɛn bɛɛ bɛ an bolo Mali kɔnɔ yan a ma kɛ an tile la mais an bɛɛ y'a kalan histoire la i n'a fɔ bɛɛ b'a kasi cogo min na Mali ka fɛn bɛɛ tun b'a bolo yan mais pourquoi u tɛ segin o système kelen kan comatexiw créer ka comatexiw créer ka soniexiw créer ka an ka Mali sɛnɛ yɔrɔw minnu bɛ malo sɛnɛ ka a bɛɛ lajɛlen labɛn cogo la walasa malidenw yɛrɛ bɛ se ka bɔ gulonnɛ jɔnya la ka bɔ gulonnɛ faransi la ka bɔ gulonnɛ dugu wɛrɛ la munna an yɛrɛ tɛ apport kɛ an ka pays ye pour que an bɛ se k'an yɛrɛ ta cogo min na ka parce que ni mɔgɔ ni min ma kari i tɛ bɔ jɔnya kɔnɔ k'a da kan an jigi bɛ da la kan nin bɛ tan nin bɛ tan ni nin ma wari di an ma ni nin ka dumuni ma na an yɛrɛ tɛ a ɲini k'o bɛɛ kɛ an fɛ an faso la pour que an ni bɛ se ka lafiya parce que denwolomuso i ye ne wele ne ye muso de ye n bɛ kuma muso bɛɛ tɔgɔ la muso de kɔngɔ kun ka sɔrɔ n'a ɲɛ bɛ a den na nka an bɛ kɔngɔ kun k'an kana dumuni kɛ mɛ an bɛ den minnu wolo o den minnu bɛ to an kɛrɛfɛ an b'o ye don ka bɔ a la hali n'an bɛ ji min an b'o kɔrɔ dɔn dun ka fa ye bon an ye an denw ka saya ani an balimakɛw ani an faw an kɔrɔw an n'olu ka saya anw y'o de ta ka kɔngɔ ka an minɛ an b'o kɔngɔ kun ka sɔrɔ Mali kɛlɛ ka ban.
Ayiwa
ni hakilina la mɔgɔw bɛɛ bɛ ka degun in kunni ye sinɔ degun bɛ an kan.
Ayiwa
mɛ degun dɔ ka fisa degun dɔ ye.
Ayiwa i ni ce nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ Kayikaw bɛɛ fo. Ayiwa sisan an bɛna taa Côte d'Ivoire jamana na an balimakɛ Siaka Bamba ale bɛ nɛgɛjuru kan. Siaka i ni wula.
Baara an wula.
I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di.
Wa n ka kɛnɛ basi foyi t'an na.
Ayiwa aw minnu bɛ Côte d'Ivoire. Ayiwa a ɲangili ko ni a bɛ cogoya jumɛn hakilina jumɛn b'a la walima ɲininkali bɛ jumɛn min fɛ k'a lase Modibo Makalu ma ale bɛ kɛnɛ kan ɲangili ko fan fɛ.
Bon ne yɛrɛ hakilina min na o ye Mali yɛrɛ gouvernement ye. Wa u k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la u ka yɛlɛma don ko la dɔɔni. parce que comme ça comme là c'est là où il y a la foko aka nyamini de katibu pour gourma le kanani programme quoi quoi donc ça là que on kanani on capture avec la di les gars qui allaient sont tapis pour c'est là où ça tension bien ça c'est là où il va bien on est venu à ce lien. Parce que nous, on est venu à ce lien. C'est là où on a eu un peu de bon. C'est là où on a eu un peu
de bon. C'est là où on a eu au mali jamanaden tungaranke umbe kwadi ware nyangili ni akelemeka aedegun la sama barsa chamande be warchi aiwa usomo goma mali la woro fanfela la
atara bare tobula wat tega sanga ti regela la warchi era la sosere di adani ti warchi la tamalla ta gele ati bangi mun be amno itan abar di wa tala bo atara para bo jogge la bare di ko chamare kan nem
aiwa
o gela ban kan ere di
aiwa shaka ni njara yin kosobe ini che ni baradi aiwa yananga sai ga kuma di an adunan kai mani professor ya kuna rema aiwa amena tlo kore bo flo kasi ni
traori kabo sigu kura sigu auye malikura lame tene kata bla jumala nege kanya duru kata bla kanya duru temene ni sanga bisa bayi
nya tur kala keme ani flaka maliko nonana veo afrique radio la sambalanyo
aywa mbarma halsa ambe amba for the keneka nanga tunake muriwo ma makalu professeur ya kuna reba ambulo sambe sei kana kuma dama yananga sei muriwo matuguni aywa professeur iboraka anga dunake ka kuma kame muriwo ma ko ay min fo soro soro ko fan felala ani gele ya munu damne na ina fo nya kalokele ina fo aywa ayira ka fo ko keme sradala ni ala je biworo onyonde maliga sanifere na fora ko dan fora be datura ga awere me e kol karamogo wi aw se ka demsenu ni sigida mauka haklina famia chogo nime gele ya kuka barsawu iboraka memuna ka kumafe kuluba feka munyu barsawu aywa mafo chogo jo faso denyuma kudo haklina do ina nyangili beba donka amai akera gerente bade ewo yoroni famia chogo jime ani mamunu mbeka afo halisa ambini feka teme aywa joma yaka esko de kudo ya ebulu kunare
ama tsenga polige le bana bolo a kote a flabe mtaka tani nyoganyo ana tsamana bitsa ka bopolo la amenta nnye trende ye opona o mtaka pa
ni kereta yang pelan punanya. Karena po niye maaf aja kerja kerjanya ni tu, me akarena po kerja ini abang sababu aku ni rada bulu kuah. Dong angana segi akro ko akar katanya muka awal ma ni katanya kata mangat ini senu pokalika. Aku ni kalau kerja muka aku ni hakinya ini, we kapo angkapo ni corona na. Kata muka niye jadi nak Il y a des choses sur le plan social et sur le plan politique. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses qui sont très importantes. Parce que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Mais, au final, les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont alabana jamana tu betonga kewalo ura kurawaro tare ura tonga hakina kurawaro tare do yana kase oro luma ne kone hakilla sedawo kone sigileno ga makono in african sigileno ga makono nasonjini sigileno ga makono gurawa ga tando kuluta tsuna tsuna kase nga ta uluma don jamana tsaka tsingi atula korola tsunga ame wati ne na fosa nga na yere nege jamana shike ne ebisa ga iyira bo akoko na ne bisa gira bo gira la kona na ka jabana to te na kila te dawo ra si ku yo di to na usa ga ni wante ma tsugo na ka bo gira yo kona na donc ali ta ni ra kara economic su ra po tsugo na ma wo klo bene kana wala sa fora na ra ka sira ti so ro fora ka sira ka nye fere economic ma abe damne aiwa je kulba nu la na po te dawo na ni wona ale ta te gina ni wona ki aiwa afrika tra je kulu nu wona na ni wona no donc antara anjir tunggu nana pada pada katur lapeng orang pun masih mati ni ni orang mesti kena naga surat aje pasi jepa dah nana pun tak apa maljunya tak apa pun tak ada maljun koro antara barat kat sana ni jepa perang surat itu walika antara tunggu nana tau
aywa ni ini cini baraji ni jara yang kusewe Mr. Konari aywa sisa yani ngakuma di muri woma ambe sinkata Abidjan kwa diware shaka bamba abe ni ngajuruka shaka e ku keka ni ngali flana e jume kanyasi muri woma kanuma
bon nese ka ngali kala e tibe jamana nyamuko debi uga besinka e tibe uga lambe do la glanga blanc fo kero bina nyamini mke kasega akolok e tibe uga ulabewa
Aiwa, ujara yako sawe inicheni baraji. Aiwa, yananga sige na duma kama ambalama ke Joel Keita alimeni ngajuruka. Joel, ekodi, ibi simila.
Salamu alaikum.
Alaikum asalamu inamula. Aiwa.
Kwa nini ni galinte do? Naye asro kijia unuka textila naye asro afali duka. Jamana sanctionné jamana mi ba fe ka ga yere ma horoyan ta ka ga destin ta bolomo ni asro sebelin be cdiou nuka taxi kuno ni ba fe ko rido ni asro ay ref mo ta kuno muna ye mali jamana sanctionné kwa ka embargo bi an kuma dire ka sanction bi an ga jamana ka muna okera
aywa aywa jara kusaba ikaita aywa amesei kana kuma di ambal makema no e mudugo ma o makalu aywa iboraka ngalewni aywa korofoka me era ko diola mudugo bismillah
ne ko merci monsieur touré ne korofoka umbe me madame ego ani monsieur konare ani monsieur keita ne je sote manina mboko la wale yale ndoko close retrait de kulununa ni bete kabo ni ha stress ya ke bete kabo me abe sankele le ta nyani ka se kabo itira gringa bote nate ni dona je kulose kulu la boda kana ba donda ba la boda ba la donc abe fo de mako close retrait ye ni na le ni ke ko ma soro nyani ni no 70 ale no ne ko ni ma ni 70 ale ne ni mi kala ko ni gatin mu ngono ka sharyo ko no no ye traité révisé de l'UE moi nous est statut de la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest nous est traité révisé de la CEDEAO quel est mimba kono ou les sanctions ciblées ni ou ye nyangeni ke mbok kenet la ani bis nani ani konontom mimba nous est CNT mbok kenet la ni mbwa ni kele ani gouvernement mbwa mbwa mishini ou koni ou silente ni CNTI ane mba kono mais ton nou koni nema ou ye donc et puis fana panga tenkele ni jate mne gɛlɛya tɛ se bɛɛ ma en même temps et puis bɛɛ de b'i ka jamana fɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛna se jamana ma k'i bɛ content o la o mɔgɔ tɛ yen bɛɛ b'i ka jamana fɛ parce que an bɛɛ ye jamana kɔnɔdenw de ye an somɔgɔw bɛ yan an yɛrɛ bɛ yan an ɲɛ b'a la kow bɛ cogoya min na mais gɛlɛya tɛ bɛɛ sɔrɔ cogoya kelen na mais n'i ye a jateminɛ minan min bɛ don jamana kɔnɔ kɔrɔlen sɔrɔ min bɛ kɛ jamana kɔnɔ kɔrɔlen tiɲɛ ye kelen de ye o sɔrɔ tɛ se ka continuer ka lawaleya o tɛ se ka kɛ cogoya si la a diyara an ye cogo a jamana diyara an ye cogo cogo an ka autorités diyara an ye cogo o cogo parce que transition in dɛmɛbagaw dɔrɔn de b'a la opposition t'a la majorité t'a la transition in ye transition nationale de ye i b'a fɔ an ka équipe nationale n'an ka armée nationale an ka ɲɛmaaw de don kalata ma kɛ k'u sigi u bɛ yan jamanaden bɛɛ de kama u tɛ yan gurupu kalama dɛ jamana ɲɛmaaya bɛɛ de ta ye donc an bɛɛ b'a ɲini de jamana in nafa a bɛ fɔ o de ma ko patriotisme patriotisme kɔrɔ de k'i ka jamana jɔyɔrɔ ka bon jamana tɔw cɛ ma mɔgɔ si t'a ɲini démocratie i ka jamana ma mais n bɛ fɛ ka min fɔ n'i y'a jateminɛ kabi mali kɛra mali ye san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ la n'a bɛ fɔ a ma dans le septembre 1960 an bɛ minan min san kɔfɛ o de ka ca n'an bɛ minan min feere kɔfɛ chiffre laban minnu b'an bolo n'o ye banque centrale des états de l'afrique de l'ouest ye o y'a fɔ ko kɛmɛ sarada la an ba fila ni mugan mali ye min feere kɛnɛma kɔfɛ kɛmɛ sarada la bi seegin ni fila tun ye sanu de bi seegin ni fila tun ye sanu ye o bɛnna miliyari ba fila kɛmɛ saba ani naani de ma san ba fila ni mugan in na kɔɔri fana bɛnna kɛmɛ sarada la wɔɔrɔ ma o bɛnna miliyari ba miliyari kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ani fila ani baganw o de ye sabanan ye o tun ye kɛmɛ sarada la saba ye o bɛnna miliyari bi seegin de ma bon donc n'i y'o o saba fara ɲɔgɔn kan sanu kɔɔri ani baganw kɛmɛ sarada la olu ye bi kɔnɔntɔn ni kelen de donc o sɔrɔ de sera maliyɛnw ma an ka sanni feere la jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ mais fɛn minnu tɛ sɔrɔ an fɛ yen an yɛrɛ n'olu tɛ dilan n'a fɔra ko tɛ don an bara n'a tɛ sɔrɔ taji b'o la san ba fila ni mugan o bɛnna miliyari kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi kɔnɔntɔn de ma kɛmɛ sarada la an bɛ fɛn ta kɔfɛ mugan ni seegin o ye taji ye
miliyari
kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi kɔnɔntɔn 690 miliyari donc kɛmɛ sarada la an ye minan fɛn ta kɔfɛ an b'a fila ni mugan na mugan ni seegin o tun ye taji n'a a dérivé ye n'a bɛ fɔ a ma ko produit énergétique donc carburant b'o la gaz butane b'o la an'a ɲɔgɔnnaw bon filanan o bɛnna machiniw de ma an bɛ an ka pièce détachéw n'an ka usine minanw n'an ka fɛnw o bɛnna miliyari kɛmɛ duuru ani bi duuru donc n'i ye kɛmɛ sarada ta o ye mugan ni fila ani tila ye ni si tɛ dilan an fɛ yan nin bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de donc ni ninnu ma na baara tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ ni baara ma kɛ mɔgɔw tɛ sara sɔrɔ ni mɔgɔw ma sara sɔrɔ u bɛ sanni kɛ cogo di
a bɛ gɛlɛya dɛ
ni minɛnw fana mɔgɔw bɛ balo cogo di
ayiwa an balimakɛ wɛrɛ bɛ
Modibo Keyita ye fɛn kelen de fɔ ko ni tubabu sera an na parce que an b'a fɛnw kɛ ni dusu de ye ko kɛlɛ tun tɛ kɛ ni dusu ye kɛlɛ bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de ye
ni hakili
donc an ka hakili jagabɔ an ka maliyɛn dusu da kɛrɛfɛ dɔɔni an ka hakili jagabɔ k'an lajɛ an b'an yɛrɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogoya min parce que an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ o y'a fɔ mɔgɔ m'a fɔ an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ
o kɔni ayiwa mɔgɔ wɛrɛ bɛ nɛgɛ
kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na an bɛ ala deli de a ka taa ɲɛ walasa fɔ ka bɛn ka se ka kɛ ne ɲɛna n'o yɛrɛ man jan ɲɔgɔn na pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔ
kosɛbɛ
jɔni nɔ don jɔni nɔ tɛ vraiment an kalimaw bɛɛ kan
o kɔni
sabanan oui
ayiwa i bɛ hakɛ to an balimakɛ Adama Huba Daɲogo ale bɛ nɛgɛjuru kan ale fana bɛ ɲininkali dɔ kɛ la Adama Huba Wedrago Daɲogo i tulo b'an na i bisimila
n ka foli bɛ an balimaw bɛɛ an balima lamɛnnikɛla cɛ fara muso kan
a diyara an ye kosɛbɛ
ne hakilina ye min jamana in taabolo la transition in kɔnɔna na ne hakilila ni n ko ko fɛn ɲumanba don an ka jamana ma hakilina dɔw b'a faamuya ka kɛ fɛn wɛrɛ nga ne hakili la an bɛ waati min kɔnɔ ko sisan jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔ mɛ gɛlɛya min don a ye jamanadenw fara ɲɔgɔn kan min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ malitigi yɛrɛ kɔnɔna na kabini anw bɛ yen n'i ye kow ta k'a lajɛ a taabolo la sisan sisan in na maliden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan cɛ fara muso kan fadenya tɛ yen foyi tɛ yen kɛlɛ tɛ yen gɛlɛya ka kɛ kulu kelen kan kelen tun kelen na kelen siɲɛ kelen a sɔrɔla waati min fɛ o an ka transition in kɔnɔna ye. E k'i ɲɛ jɔ k'a lajɛ marisi minnu kɛra kɔsa in na jama minnu bɔra ka fara ɲɔgɔn kan jateminɛ kɛ a kan n'i ye a histoire ta k'a lajɛ o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ.
Ayiwa.
Voilà. Bon ne ko n ko sɛgɛ a ka ɲi an ka jamana ma sanction ka ɲi an ka jamana ma parce que ni sanction in bɛ se ka kɛ sababu ye ka anw ka yɛrɛmahɔrɔnya d'an ma économiquement et socialement donc an jɛlen don n'a ye.
Nga
e tɛ se ka kɛ sɛgɛ kɔ ni sɛgɛ kɛra an bɛ tila ka fɛn sɔrɔ kɔfɛ.
Ayiwa e bolo o nafasɔrɔ sira fan fɛ ani sɔrɔta fan fɛ e bolo Mali sera o yɔrɔ hakɛ ma wa Mali bɛ se ka.
An sera o yɔrɔ ma.
Cogo jumɛn na.
Ne fɛ an sera o yɔrɔ ma hali an tɛmɛna o yɔrɔ kan. N'i ye sigi ka jateminɛw sigi ka économiquement ka jate lajɛ i b'a sɔrɔ san min bɛ bɔ an ka jamana in kɔnɔ a bɛ se ka anw bɔ nɔgɔ la ni a taara a taabolo kan. Bolow de birilen bɛ anw ka sɔrɔ da la bolo caman de birilen bɛ anw ka sɔrɔ da la n'an sera k'an yɛrɛ bɔ o tigilamɔgɔw bolo ka an yɛrɛ kɛ an yɛrɛ ta ye ka segin anw yɛrɛ ma ne fa an bɛɛ bɛ balo an b'an ta sɔrɔ jamana in bɛ taa taabolo kan san tan ɲina kɔfɛ tɔgɔ dɔ bɛ wele Mali la min tɛ nin ye e ka sun ta k'a lajɛ e sigi ka taa kɔfɛ san mugan ni kɔfɛ an ka isuwari kɔnɔ san mugan sun tun tɛ foyi ye n'an bɛ yɔrɔ jumɛn na ye ko bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka girin a nɔfɛ mun b'a yira anw fana tɛ se ka kɛ o ye.
Ayiwa ala k'o kɛ ayiwa i ni ce ni baraji daɲɔgɔn an bɛna kuma di an balimakɛ Ayuba Tarawele ma Ayuba i tulo b'an na.
N tulo b'aw la.
Ayiwa i bisimila. Monsieur Makalu bɛ yan nɛgɛjuru kan. Ayiwa. Ayiwa i ko di.
Bon sɛbɛn dɔ ka sanfɛlan ko in kɔni bon an bɛ mun y'a la dɔrɔn u yɛrɛ ka sanfɛlan talen tɛ n'u yɛrɛ ye quoi. Parce que an b'a dɔn mɔgɔ min kɔ a dɔn faransi kelen bɛ k'u pousse dɔrɔn k'u bila nin na sinɔn bɛɛ b'a dɔn ko sanction in na a bɛ ta Mali kama mɛ bɛɛ bɛ ka kɔlɔlɔ de sɔrɔ a la.
Ayiwa.
Mɔgɔ de tulo bɛ tan.
Ne tulo b'i la n y'a mɛn.
Ɔ gɛlɛya yɛrɛ min b'a la Sénégal y'i ta sɔrɔ a la ka ban. Côte d'Ivoire y'i ta sɔrɔ a la. Même Burkina Niger bɛɛ de b'i ta sɔrɔ nin de la.
Nka e yɛrɛ fɛ a kɔlɔlɔ jumɛn bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na sisan nin y'a kalo kelen an bɛ ka kuma a kɔlɔlɔ de kan jamanadenw kan ani jamana fanga yɛrɛ.
A kɔlɔlɔ wa. Bon a kɔlɔlɔ kɔni min ye foyi tɛ bɔ ka jamanakɔnɔdenw ka u labila gɛlɛya kɔnɔ dɔrɔn.
Ayiwa n balimakɛ.
Tɔrɔ sanction n'a bɛ ta. Mɔgɔ min bɛ a kan ka ta autorité de kama o. Mais sanction fanba bɛ jouer jamanakɔnɔdenw de kan kosɛbɛ.
Ayiwa.
Voilà n b'a dɔn n b'a faamu.
Ayiwa n y'a faamuya i ni ce o la nin diyara n ye kosɛbɛ Tarawele. An bɛna an balimakɛ wɛrɛ ta ko Koniba Kumare Koniba i ni wula.
Awa an ce.
Ba i ni ce ayiwa i bisimila.
Ba.
E ko de.
Awa n ko Tirawo ka sanction in na. Bon a kɔni tɛ ka jouer an ka financière ma kosɛbɛ kosɛbɛ. Anw tɛ dun an bolola an minnu ye fɛn bolola baarakɛlaw ye a tɛ ka jouer an ka kosɛbɛ kosɛbɛ. Mais an ka dunifɛnw olu de bɛ ka gɛlɛya kuwa.
Ayiwa. Ayiwa.
Voilà. An t'o yɔrɔ de faamu or que a fɔra ko sanction yɛrɛ la k'olu t'a la bon olu bɛ ka gɛlɛya an kɔni t'o faamu fɔlɔ.
Ayiwa an balimakɛ n'o ye Modibo Mao Makalu ale ye sɔrɔ ɲininikɛla a bɛna o jaabi sisan anw ye. Ayiwa i ni ce Koniba nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ segin ka na kuma di Mamadu Mao Kulubali ma Modibo du moins je m'excuse Modibo. I bɔra ka ninnu ka kɔrɔfɔ kan. Makalu ayiwa i bɔra ka Koniba mɛn ani an balimakɛ min fana bɛ Côte d'Ivoire ale ko munna ale hakili la ni jamana fanga ye labɛn kɛ ni ka kunbɛn ka ɲangili ninnu kunbɛn n'u ma labɛn kɛ u bɛna sira jumɛn ta i yɛrɛ ko ko kumaɲɔgɔnya bɛ sen na walasa a degun a kana bonya kosɛbɛ jamanadenw kan i bisimila.
Non, n balimakɛ saba min kumana n y'u bɛɛ ka kuma faamu surtout monsieur Daniogo ta vraiment n y'o faamu kosɛbɛ barisa o ye ne yɛrɛ hakililata ye.
Ok.
Bi bi in na n'i y'a jateminɛ an ye sanu min feere san 2020 na an fɛ. sanu min feerela Mali tɔgɔ la miliyari ba fila ani kɛmɛ saba ani duuru in mais gouvernement min tora Mali yɛrɛ kɔnɔ a tɛ miliyari kɛmɛ duuru bɔ mun de b'o kɛ sanu min bɛ feere an tɔgɔ la mais an ta tɛ sanu in ye mun na mun de b'o kɛ donc k'an k'an sigi ka an hakili jagabɔ de k'a jateminɛ krizi fana ni gɛlɛya nana o de fana ka kan ka to mɔgɔw k'u hakili jagabɔ mun na nin y'an sɔrɔ mun na an man kan ka sɔn ni ɲɔgɔn wɛrɛ k'an k'an sɔrɔ il faut tirer les enseignements hali n'an tun y'a jateminɛ min kɛra première république la ni ɲɔgɔn de kɛra première république la au président Modibo kɔrɔ ni ne nana jamana gɛlɛya kelen in de nana ni minɛnw tunu na an kɛlen k'an ka wari kɛ san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ni fila la ɲɔgɔn kelen in de kɛra kɛlɛ kelen in de don a bɛ fɔ nin de ma ko blocus économique o b'i ka jamana sɔrɔ da bɛɛ de tiɲɛ k'a bɛɛ datugu mɛ jɛn na ni problème yɛrɛ ye min ye anw ni lajinɛ ɲagi na mɛ lajinɛ ka warisoba b'a bolo n'a bɛ fɔ o ma ko banque centrale mɛ mɔgɔ si m'o a fɔ ko lajinɛ bolo tɛ se ka taa ka wari ma mɛ munna u b'a fɔ ko mali bolo tɛ se ka taa jamana ɲɛmaw bolo tɛ se ka se wari ma wari min ye jamana ta
ye o de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye
non mais o y'a gɛlɛma ɲɛfɔli yɔrɔ de t'o la quoi o tɛ a dɔn an tɛ sanction yɛrɛ kɔnɔna nin ye tile wɛrɛ de ye donc an k'a ɲɛɲini vraiment parce que mɔgɔw bɛ se k'an mago sa an kana sɔn an ka so o niveau ma donc vraiment an ka hakili jagabɔ an bɛ se ka bɔ nin na cogoya min na an'an bɛ se k'an bolo yɛlɛma cogoya min na walasa jamana bɛ se ka jɔ jamana o fana tɛ se ka kɛ ni jamanadenw ma fara ɲɔgɔn
kan
jamana o jamana ma ba sigi ni lakana tɛ yen sɔrɔ kɛ n'a ye
o bɛ gɛlɛya
donc fo mali la an k'a daminɛ o de la kumaɲɔgɔnya ye o bɛ se ka sira sɔrɔ bon kunbɛnni dɔw kɛra o jamana ɲɛmaw y'a fɔ ko u y'a jateminɛ mais olu tun ɲɛna ka a bɛna se minnu fɛ sanction ɲangini minnu lawalelen don sariya kɔnɔ k'a bɛna da o de ma mais an tɛmɛn'o bɛɛ kan o n'i y'a jateminɛ hali an ka société d'état ka wari minnu bɛ kɔfɛ ko o bolo tɛ se ka dɔn olu kan état fana ka wari ka o bolo tɛ se ka dɔn o fana kan état tɛ se ka wari sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ état tɛ se ka juru sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ alors que jamana tɔw bɛ ka juru ta warisoba min ka kan ka juru dɔn an ka état la o ye an jamana seegin bɛɛ de ka warisoba ye
ayiwa modibo ɲiningali laban o ye mamadu tarawele k'a lase ma mamadu dakuruɲɛ kelen na e ka ɲiningali ye jumɛn
bon ne ka ɲiningali ye mun ye allo
ayiwa t'a fɛ waati korolen don dakuruɲɛ kelen na i ka ɲiningali ye jumɛn t'a fɛ
dakuruɲɛ kelen na ne bolo an ka transition k'an ka fɛlɛ tigɛ mun b'a to an ka jamana an bɛ se ka production kɛ cogo min na ka d'a kan gɛlɛya mun b'an kan nin wagati in na manque de production de bɛ k'a s'anw ma quoi sinon an baliko mana kɛ cogo o cogo n'i bɛ production kɛ i bɛ
ayiwa i ni tɛ ni baraji nin diyara ye kosɛbɛ ayiwa an bena kuma laban di modibo ma makalu ma modibo ayiwa kuma laban m'i bolo e yɛrɛ kodi
salimakɛ y'a bɛɛ fɔ sisan fɛn fila de do i be min dilan i fɛ ye n'i y'a mɛn sɔrɔ a bɛɛ dabɔkun activité économique yɛrɛ bɛɛ dabɔra de i be min consomme
kosɛbɛ
e yɛrɛ bɛ min consomme anw nu ka consommation fɛn bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de donc fan ko o de jateminɛ an ka lajɛ fɛn dɔw minnu be se ka yɛlɛma an fɛ an ka yɛlɛma an bɛ sanu feere kɔfɛ an tɛ foyi yɛlɛma la an bɛ kɔri feere kɔfɛ an bɛ kelen kɛmɛkɛmɛsara la an bɛ kelen de yɛlɛma an bɛ bagan feere kɔfɛ uzu sen kan foyi tɛ yɛlɛma la donc o jamana tɛ se ka sɔrɔ kɛ donc an b'an kan ka an taabolo de yɛlɛma sisan o ko ninnu bɛ jateminɛ an bɛ se ka minnu dilan fɛ an ka siw n'an ka fɛn baganw ani malo ani céréales kabaw ni fɛn minnu bɛ kɛ o caman de bɛ kɛ an fɛ yan mɛ an tɛ foyi yɛlɛma la
après
an ko o fɛn ninnu caman dun an yɛrɛ fɛ yan.
Cɛ ni baraji nin diyara n ye kosɛbɛ Makalu an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na jɛmukan lamɛnna an balimakɛ Cheikh Thiero fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'a ayiwa an balimamuso Zainab bolo ayiwa nin jɛmukan lasera ne yɛrɛ ma Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la an ka foli bɛ bɛɛ ye ani minnu bɛ ayiwa nɛgɛjuru kan ani minnu fana bɛ k'an mafilɛ nin waati in na fiɲɛ sira fɛ an ka foli bɛ yaya kosɛbɛ yaya Konare aw k'an bɛn sigi wɛrɛ la inshallah.
Afrique, les infos à Washington.